Alois Jirásek, Staré pověsti české. Část pátá. Ludská válka, pokračování. Strach padl na pražského knížete, když uslyšel, co se po Lucku děje, že tam Vlastislav sbírá vojsko. Nechan se bál a nezmužil se ani, když mu ohlášeno, že všichni rodové všude po všem plemení jsou popuzeni z půpností Lučanů, že všecka země je vzhůru a chystá se do boje. Již zařinčela zbraň ve hradě a kolem na Letenské pláni. Odevšad rozléhal se řehot válečných koní i hluk vojínů a zpěvy. Ale knížan Neklan se choulil na hradě, v nejzazší jizbě všeho se lekaje. Nemohl se vzchopiti, nevěřil, že by mohl nad Vlastislavem zvítěziti. Marně mu přátelé domlouvali, na nemoc se vymlouval, že běsové oslabili jeho tělo i kosti. Teprve když Čestmír, jeho příbuzný, junák urostlý, krásného těla, mu trpko vytýkal, že nejedná mužsky, že všichni jsou již do vojny uchystáni, že jenom na něj čekají a bez něho, že pozbudou mysli, řekl Neklan. Nepůjdu, nemohu, ale jdi za mě. Vezmi mou zbraň i zbroj i koně mého a veď je, ať věří, že vede je kníže. I vzal Čestmír knížecí zbroj kroužkovanou, brni a kovovou přílbu cizího díla, pod ní kroužkovanou kuklu přes uši a tváře, část přes bradu a hrdlo, i veliký štít kovem se lesknoucí. Vzal na se knížecí plášť, sedl na Neklanova bujného vrance a vyjel, provázen předními lechy na Leteň pláň, kde sešlo se vojsko. Všichni jásali a zbraní řinčeli, když schlédli knížete. Hned počali se stavěti všiky, pěší i jízdní, v bíčích, přilbách nebo v kostmatých čepicích, s oštěpy v rukou, s praky, s luky a toulci plnými šípů a dobrými nálepy. Zářícím vzduchem se míhaly blesky od lesklých hrotů i tasených mečů. I náušnice v uších přemnohých bojovníků se zaleskly na slunci míhavým třpitem. Čestmír na vraném koni přehlížel vojsko, když byl za všechny vzdal oběť bohům. Jak mečem kupředu mávl a skřikl junáckým hlasem, vykročili. Země duněla pádnými kroky i dusotem koní a pověsí se chvělo bojovým křikem i zpěvem. Houf za houfem táhl před Čestmírem muži všeho plemene dle rodů i počtu i síly své. I byly zástupy z mužů kolika rodů, byly i zástupy z jednoho rodu ve zbrany mocného, i počtem hlav silnějšího, jenž táhl sám pod znamením svého rodu. Tak netvořici a tuřané, tak čaradici, rod i drahelčiců, jimiž říkali holonohy, tak běchovici, úhonici, tak budě hostici, i nahoru bůrod, tak žíňané a munici, a starého těpty rod. I táhlo vojsko velikou cestou na Lysolaje a dál přes kozí hřbety tmavých skal a nenechavše levý hradec vpravo, brali se chvatně proti Lučanům, aby stavili jejich zádavy a zhouby. Ale když došli na Tursko, šírou pláň, zastavil je Čestmír, neb doslechl, že Lučané již blíží. Včas osadil nevelké návrší, odkud viděli nepřátelské vojsko. Ano se blížilo jako černý mrak. Veliké, silné, silnější, nežli bylo pražské. Vůdce však Pražanů nelekal se tohoto počtu. Stoje na vyvýšeném místě poblíže starého dubu, jenž o samotě tu rostl, promluvil ke svému vojsku. A vojsko naslouchalo, domnívajíc se, že slyší svého knížete. Hle, Lučanů pyšné plémě, mluvil Čestmír, co nám již mužů pobili, co dědin vyžehli, co žen a dětí odvedli. A zase již vypalují, zase nás hubí, vyhladit nás chtějí a zotročiti. Chtíce, nechtíce, musíme se jim opříti, abychom uhájili rodin, abychom nezhanobili české země. My pro svobodu, pro poslední svoji spásu bojujeme. Raději tu kosti své složíme, neb hanby mít nebudeme, jako kdybychom utekli. Nebudeme utíkat, zůstanem a já půjdu před vámi. Padne-li má hlava, nic se nelekejte, vpřed se žeňte, až zvítězíte. A zvítězíce pak tu mne v těchto místech, kdybych padl, pochovejte. I skřiklo vojsko v nadšení a po všech houfích volali. Kde padne tvá hlava, i své hlavy složíme. Zvítězíme, Lučany pobijeme. Zatím se přivalilo na Tursko-Lučanů vojsko. Jízdní, pěší, všichni dobře vyzbrojení, se štíty pevně žilovanými, mnozí v brních, neb alespoň v lněných prošívanicích, vše lid bojovný, zvláště Trnovanů rod, i Žluticů, i Radoniců, též Úhošťané, Chraberci a Třepčici a všech nejdivější ze Zálesí Chlumčané v Huních a Kožešinách, v kosmatých čepicích s hrubými oštěpy a těžkými mlaty. A mnoho psů vedl na svorách, vrčí, zlé ovčácké i hrubé vlkodavy. Jiní nesli na ruce, na rameni dravé ptáky, sokoly, krvestřeby, rarohy, káňata, bělozory. Tak postavili se šikem po šíré pláni, tvoříce napoledne proti Čechům, kteří levým křídlem svého šiku osadili návrší k západu, pravým pak se opírali o lesnatá návrší nad Chejnovskou dědinou. I šel ohromný hluk ze všeho lidského šiku, jako hřímání zmračen, přerůzné hlasy zuřivých zvířat, psí štěkot a lidský křik, ržání konů a troubení rohů, že hrmot ten se rozléval daleko po Tursku poli. Všem v čele jel hrdý Vlastislav v kovové přílbě, v plátkové brni, maje nahý meč v ruce. Jakmile schlédl Pražany a že neprchají, že stojí, zastavil se vojsko a setřmenu k němu promluvil hlasem dalekozvučným. Vy jste ty blázlivce zbabělé, vršků se chytají, ale nic jim neprospějí, neboť jsou slabí, slabší nežli my a bázlivé jsou mysli. Vidíte, jak se nás bojí? Tu v rovině se nám nepostavili, toho se bojí. Hned se dají na útěk, jakmile se na ně obožíte. Žeňte na ně úprkem, prudce, aby byli zdrceni pod vašimi nohami jako osení krupovitím. A psy vypustte, ať se nachlemtají jejich krve. A ptactvo pustte na postrach, rozplašte je jako holuby. Jako vystřelené šipky vyrazili smečky psů ze svor. Vyrazili zivým štěkáním a letěli různovarevné, v strakatém proudu vpřed. V ten okamžik zašuměl nad Lučany mrak divokých ptáků. Pout zproštěni vznesli se do výše a v divé směsici letěli vzhůru v zmateném hemžení jako ve sněhovém chumlu. a bylo slyšeti perutí šum a štěkot, hýkání, křik. Stín padl na Lucké od živého mraku. Padl, ale již déle se nes poplání polem, jak ohromná černava hnala se povětřím před tam, kde stál Pražanůvoj. Na zemi dole zuřivý štěkot alání, zběsilý Hafanů běh, v povětří šum a nesčetné hlasy, vše v pusté směsici až zaléhal sluch. A za smečkami a dravců mrakem Lučanů válečný křik a troubení rohů, až příval divých těch hlasů a zvuků zalehl po šírém Torsku. Lučané zběsili v divokém nadšení, pokrvi dichtiví hnali se plání a v čele Vlastislav, vojvoda na koni s vlající hřívou, křiče vpřed mávaje mečem. Kolem a za ním vojínu roje všichni v zuřivém útoku se zarděli, vyvalených očí, křičíce chraptivým hlasem. V tom Čestmír jak balvan, když bleskem odražen z hory se valí a všechno na cestě drtí a boří, pustil se z přívrší Lučanů stříc a za ním vojsko. Rod předháněl rod, ale v čele všech pořád jen Čestmír v knížecí zbroji. A již se srazili, a již se bijí, bodají, tepou. A Čestmír v nejhustším davu sekal a sekal a jako makovice padaly lučanské hlavy. V tom Vlastislav vyrazil z davu náhle jako blesk a rovnou se obořil na vůdce Pražanů. V divokém chumli nastal jejich zápas, krutý a dlouhý. Rána na ránu, až pršely jiskry, až Lučskému vojvodovi vypadla úzda z ruky a z druhé meč. Z koně se skácel, sletěl zalitý krví a mrtev dolů mezi padlé a raněných tlupy, jež deptala kopyta koní. Křik hrůzy a vzteku, křik divé radosti zahřímal kolem krvavou vřavou. Pražané novou silou udeřili, kupředu se probíjeli a Lučanů voj se již kolísal, couval. V ten okamžik padl Čestmíru v kůň. Než jezdec sám, vyskočiv na bystré nohy, dále zas bodal a klestil si cestu, chráně se štítem. Již nejeden šíp mu vězel v kroužkové brni, již několik oštěpů trčelo v kožích černého štítu a pořád lítali šípy a kopí a nové se zabodly v štít prudkými ranami, až třásla se ratiště. Než i ruka silného hrdiny se třásla zemdlena tíhou. Čestmír již křišel na vojíny, aby mu podali jiný štít. Již chtěl svůj odhodit. V tom zabodl se těžký oštěp do jeho těla. A vůdce vráz na zemi klesl se štítem na rameni, se zbraní v ruce, plný šípů a kopí vražedných uprostřed ukrutné seče. Stalo se, jak před bitvou řekl. Jeho hlava padla, ale vojíni, jeho zuřiví tou ztrátou, hnali se divočeji vpřed a byli, nikoho neživili, až potřeli Lučany do jednoho. Dravé ptactvo se rozlétlo, zuřiví psi pobiti nebo se rozeběhli, ale z Lučanů zůstali na krvavém poli všichni, i vojvoda. Až na strabu, jak macecha v úvale věštila, spupnost Lučanů zkrušena, jich síla zničena. Pražané jásali, ale jásání tichlo, jak pohlédli na mrtvého vůdce. Nesli jej ve zbroji a štít jeho plný oštěpů. Nesli jej na chlomek, kde chtěl být pochován. A tam, kde přílbu mu sněli a zbroji, hlasně zahořekovali, když poznali, že to udatný Čestmír a jak se obětoval. i připravili mu hned hrob na chlumu pod starým dubem. A když tělo v noci po bitvě spálili a pochovali, nasypali na hrob velikou mohylu a celé pak vojsko učinilo tryznu svému padlému vůdci. Připravili medu mnoho, uvařili jej a potom sedli pít a pili na paměť. A přijel Neklan z Pražského hradu a poplakal nad hrobem Čestmírovým. Když tryznu udělali a popili, vstalo všecko vojsko a vytrhlo do pole dál na Lučanské země. Na bystrém, nevzhledném koni uháněl Straba z krvavé bitvy. Hrot jeho oštěpu vlhký byl ještě krví, jak bodl hned na počátku boje prvního z Čechů, který na ní vyrazil. A dál se jich Straba do boje nehnal. Uříznu v padlému uši, sedl zas na koně a nedbaje lomozu, křiku a troubení ujížděl pryč, jako by ho příšery štvali. Tak uháněl do večera. V noci pak sotva, že koni oddechu popřál a již chvátal zase dál v Chlumčanský kraj polem a ladami. Dědiny, sídla, vše míjel, aby nemusil říct, že utíká z boje. I minul den, minula noc druhá, a když byl na úsvitě po té noci, dojel na znaveném koni, sám znavený v samotu svého rodu. Dědina všeru ještě spala a tmavé ještě byly staré lípy, za nimiž prosvitoval bělavý pruh východu. Jak Straba vjížděl do dvorce, potkal ženy vycházející z jeho příbytku. Lekli se ho a když spatřili a smutně pak řekli, v neblahou chvíli si přijel. Skočil z koně a hnal se do jizby šeré ještě raním soumrakem. Na loži u okénce leželo cosi pod bílou plachtou. Dle obrysů stuhlé mrtvé tělo. A okenice byla otevřena na volnou cestu duši. Sotva, že dokročil k loži, strhl Straba plachtu. V bledém pruhu denního úsvitu, jenž chvěl se otevřeným okénkem, spatřil synalou tvář mladé své ženy. Oči zavřeny, vlasy v pramenech rozpuštěny a na prsou sedlá krev. Hluboká rána. Nevěřil svým zrakům. Trnul. V tom macecha stanula za ním jako přízrak bílé rouše, šedýma očima přísně hledíc na mrtvou. Odhrní vlasy, řekla zachmuřeně. Shrnul husté, krásné vlasy mladé své ženy nad pravým spánkem, polekán hrozným tušením. Shrnul vlasy a schlédl tam krvavou ránu. A již chvatně odhrnul vlasy nad levým spánkem. A zase tam pahel, krvavá rána. Němý úžasem, rozčilen, chvatně otvíral brašnu a dychtivě vyňal z ní uši se zakrvácenými náušnicemi. Byly to ženiny uši. To nyní poznal. Tak zvěděl, že ona to byla, jež ho v boji napadla, že chtěla ho zabít a že ji zabil on sám. I myhlo se mu, jaká byla před jeho odjezdem, jak večer si zpívala tu divnou píseň. Ty jsi to věděla, skřikla Masechu. Ale ty bys byl neuvěřil. Byl jsi v jejím kouzlu. Byla Čechyně a měla k nám záští. Pojď, obětuj v ouvale bohům. A Straba, poručiv, aby mrtvolu vynesli ven za dědinu, zamračen jakoby v děsivém vidění, šel k šerému úvalu za macechou. Durink a Neklan. Zármutek padl na ludskou zemi. Jako těžký tmavý stín na ní ulehl. Nebylo rodu, nebylo dědiny, kdež by neplakali několik mrtvých. Všude v hoři a v pláči jmenovali Turskopole, kdež zahynuli nejsilnější, nejudatnější z lidských mužů. Všude jich želeli, jejich smrti i toho, že těla jejich zůstala nespálena v poli na pospa zdravcům. Se žalem strach přikvačil. Rozneslať se letem novina, že Čechové vytrhli z Turska, že již přešli pomezí. Odtud šla hrůza po všech župách. Lidé prchali od hranic hloub do země, ke hradům, k lesům a vyděšení vypovídali, jak se teď Čechové mstí po všech dědinách. Řeč ta nebyla planá a nešla jen z ustrašení. To svědčili za dne černavé sloupy a husté mraky požáru, za nocí zlověstné záplavy, jimiž se rděla nebesa. Dědiny hořely, než i nejeden lán obilí hojného spráhl v jezeře plamenů a vítr roznášel dým z něho i čpavý zápach daleko krajinou. A nebylo obrany. Silní zůstali na Tursku. Nepřítel rychle postupoval a zabíral župu za župou. I prosili všude o milost. Žalostivě prosili a vzdávali se pražskému knížeti. Ten všude bořil hrady a v požeh dával. A nejprve Vlastislav Hlad, pak i jiné pevné sídlo Vlastislavovo nad Oharkou v Lukách. Syna však Vlastislavova tam nestihl. Ale přišli a vyzradili, kde je, že se ukrývá v katrči u staré ženy dále proti řece na skalách. I hned tam Neklan poslal své zbrojné. A než uplynuli dva dny, spatřil jediného syna Vlastislavova, sirotka mladičkého. Chlapeček zlatých, hebonkých kadeří, jež čekali na slavnost postřižin. Byl pětiletý, dítě rozmilé. Když netuše svého neštěstí i nebezpečenství, stanul před otcovým nepřítelem, upřel na něho roztomile své oči jasného pohledu a poklonil se, tak, jakž byl naučen. I slitoval se Neklan nad ním, nad jeho věkem, osudem i nad slíčnou podobou. Ani v lásku mu neskřivil a nevzal ho ani sebou v zajetí. Ve vlasti ho nechal i v samé lidské župě a hrad mu tam dal vystavěti, aby měl vojvodský synek důstojné sídlo. Dragůš slul ten hrad. Pevný však nebyl, neb schválně jej dal Neklan vystavěti na místě přístupném, nezištném, aby se nestal Lučanům oporou, kdyby se snad někdy spikli a chtěli se v odpor dáti. Neklan se pak vrátil do Čech a slavně s mnohou kořistí vjel na Pražský hrad. Tu obětoval hojně oběti. Velebeje bohy, že mu dali vítězství, že je potřen hrozný nepřítel, na nějž jen se strachem myslíval, jak se probudil za dne i večer, když na lože ulehl, a jenž jako můra kazil mu poklid i spánek. Lučanu hrdé plémě bylo pokořeno. A ten, jenž by nad nimi jednou byl, panoval Zdislav, synáček Vlastislavův, žil tiše v ústraní na hradě Dragůši. S ním tu přebýval jeho vychovatel, muž cizího rodu, Srbín jménem Durink, jemuž Vlastislav velmi byl důvěřoval. I Neklan mu věřil a svěřil opět Zdislava i Dragůš hrad. Minulo léto, přešla jeseň, nastala zima. První po turské bitvě, první po smrti Vlastislavově. Dny se krátily a více se zasmušovaly. A také mysl Durinkova, neklidný, chodil hradem, jako by nikde neměl stání. Zlá myšlenka byla s ním všude, jako stín, a nedala mu pokoje. Ctižádost a lakota mu jí vnukli. Pořád se mu ozýval vnitřní hlas. Zbav se toho, chlapce, zbav! Neklan nemá jistě pokoje, dokud Vlastislavův syn žije. Ukliď toho synka, ulevíš knížeti a kníže se ti odmění a hojně, hojně. Tento hrad, jej spravuješ pro chlapce, bude tvůj vlastní a všechna krajina kolem. Budeš pánem a vladařem a nejen správcem a sluhou. Učiníš pražskému knížeti vděk? Zbavíš-li jej toho chlapce na dobro? Navždy. Tak mu šeptal běs. Tak ho ta krvavá myšlenka mořila ustavičně a nemohl ji zapuditi. Vracela se mu zas a zas a nejvíce, když meškal o samotě. Než často, když se i se Zbyslavem seděl za zimních soumraků při planoucím krbu, chytlo ho náhle zlé myšlení. Chlapec pak žasl, co se děje, že se Durink tak zamyslil, nebo jinak na něj hledí jeho zelenavé oči spod hustého obočí. Hned se však chlapec upokojil, když vychovatel, vytrhnув se z myšlení, pohladil ho po zlatých vlasech, když vlídně zas na něj promluvil. Tak vlídně také vyzval jednou Zbyslava, aby s ním šel dolů k řece, že budou rybičky chytat. I vyskočil radostně, rozumí chlapec, a v čapce a v kožíšku vyběhl chutě ven. Durink, maje zlý úmysl v srdci, vzal bradatici a řekl, touže vysekají kus ledu, aby mohli na rybky. Zbyslav těše se, poskakoval vedle něho. Šli k řece stezkou ve sněhu vyšlapanou. Bylo pozdě odpoledne a bylo jasno a bylo mrazivo. Pusto krajinou, ticho u řeky. Nehnutě stály na březích staré vrby, kleny i tmavé košaté olše holých ratolestí. Jen drobounké šišky na nich černaly nebo dole na sněhu, jenž se mihotal kmitavým leskem, jakoby plný křišťálů. I vysoká, uvadlá tráva po břehu, i křoviny bělaly se a svítily blesky sněhových jehliček. Řeka mlčela. Na lesklém, zelenavém jejím ledu bělaly se chumáčky zamrzlého sněhu jako bílé květinky vodní. Sem Zbyslav bujně běhl, chtěl ke druhému břehu, stanul však, když vychovatel mu řekl, postoj, až vysekám díru. A sekal. Chlapec zvědavě hleděl na každé seknutí, jak se led rozstřikoval, štípal a pukal, až se pak zamihla voda, až dobře bylo do ní viděti širokým otvorem. Tu Durink lahodně pobídl. O, můj panáčku, podívej se, hle, jak plovou rybky pod vodou. Co jich je, jak se tam hemží? A chlapeček důvěřuje, nic netuše, po pacholecku sklonil kolena a kleče díval se dychtivě do vody po rybkách. A jak se nahnul, jak níže naklonil kadeřavou hlavičku, dostal setrou do útlého krku. Krev rozlila se po čistém ledu a bdělostném sněhu. Durink odhodil sekeru, vytrhl z mošny u pasu ostrý nůž a dokonal ohavné dílo. Pak vátal pryč, odtud, pryč. V olších ve stromech počalo se již tmíti. Za kmeny plál obzorem červený pruh po zhaslém ohni. V tu chvíli teskného soumraku našli lidé na ledu chlapecké tělo bez hlavy. Po čapce, jež stranou sletěla, po kožíšku poznali, že to trup knížecího syna. Strnuli, zděsili se a hořce litovali nebohého chlapce. I odnesli jeho tělo na hrad. Tam se však marně scháněli po Dorinkovi. Řekl se jim, že si před chvílí náhledal osedlati koně a že na něm vyjel z hradu. Kam? Nikomu neřekl. A nikdo nevěděl. Na Pražský hrad rovnou zamířil. Když jsem přibyl, seděl kníže Neklan právě v radě s lechy. Dorink, chtěje především svůj skutek oznámiti, nečekal a vstoupil. Vstoupil, pozdravil. A když kníže překvapený jeho příchodem jemu pokynul, promluvil hlasem především. Býval jsem ludskému vojvodovi věren, ale tobě, kněže, chci věren býti více. Věř tomu a věz, že jediným seknutím sekery toho jsem dovedl, abyste, kněže, abyste vy všichni bezpečně spali na obě uši najednou. Pamatoval jsem, že kdo chce v domu škody zbíti, nedá jiskře ohněm býti. A tu jiskříčku jsem já předešel, uhasil, abych vás od budoucí zkázy zachránil. Rozbalil uzlík, který pod paží měl. Vyňal z bílé rouchy uťatou hlavu chlapcovu, zlatě kadeřavou. Byla ještě jako živá. Jediné, že nemluvila. I položil ji na stůl před knížete a lechy a zvolal, ukazuje na hlavu. Hle, mstitel krve otcovi, který by vás jednou hubil, leží poražen bez vaší krve. Ten, věřte, kdyby byl došel mužného věku, mnohý z vás a z vašich měl by krvavou hlavu. I zhrozil se kníže. Odvrátil z tvář. Zhrozili se lechové. Hlasy hněvu, hrůzy, ošklivosti zvučely síní. Až kníže pak povstav, hněvem zrudlý, jiskře očima, prudce k Dorinkovi promluvil. Skleť z našich očí svůj dar, nešlechetníče. Komu chtěl posloužiti? Mně? Což myslíš, že bych byl nedovedl učinit ti to, co ty spáchal? A já bych byl svého nepřítele zahubil. Ale ty jsi zabil svého pána. Syna svého dobrodince, nevděčníku. A já ti ho zabíti nekázal, ale abys ho ctně choval. Ty jsi ho měl stříci a ty jsi takto s ním udělal a ty jsi odměnu očekával. Nuž, udělím ti ji a věru velký dar tobě dávám. Věz, ze tří smrtí sobě jednu zvol, kterou budeš chtíti. Buď po hlavě skočíš z vysoké skály, buď sám se oběsíš na kterémkoliv stromě, buď probodneš se vlastním svým mečem. Dorink, jako sníh bledý, vyslechl rozsudek rozněvaného knížete. Pak hlavu sklopiv i zraky, bral se ze síně a třesa se povzdechl. Běda, toho jsem se nenadál. Běda. Ale nikdo ho nelitoval. I odešel Dorink z hradu a oběsil se na jedné vysoké olši, jež stála vedle cesty. Odtud té olši, pokud nebyla poražena, říkali Dorinkova olše. Za onoho času rozkládal se na skalkách proti Vyšehradu posvátný starý háj. V šeré jeho hlouby pod krytem mocných stromů stála na omšelém balvadu mračná modla Morany, strašlivé bohyně, jež vodila lidi k věčnému prahu. V šerém tom háji i kolem něho volnou výšinou bylo pole její neúprosné vlády. Početné mohyly travou zelené zvedly se tu nad popely mrtvých. Níže na svahu opodál potoka Botiče, Nad ním se splétaly haluze košatých korun, menší hrobka, ale vzácnější popely skrývala. Tu ve stínu šumějících stromů odpočívaly ve hrobech kameny obložených pod nasypanou mohylou vojvodové země. Moudrý Přemysl, jenž zemí dav zákony a řád, první jsem byl uložen a všichni, jak po něm, se stolce knížecího zemi vládli. Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl. Tu pochovali také knížete Neklana, když mu smrtí stichlo srdce. Pak sešli se lechové a starostové rodů v háji u jezerky a zvolili sobě za knížete Hostivíta. Zvoli vše vedli jej u hlučném průvodu na Vyšehrad, když jej posadili na knížecí stolec a knížecí někdy Přemyslovu čepici na hlavu mu vstavili. Když pak po letech sešel k smrti, uložili ho na dolejší hrobce vedle předků. Pověsti doby křesťanské. Zřel jsem stíny zašlých věků. Vrchlický. Umlká pověst o časech prvních let. Zanikl pramen bájničných skazek z pohanských věků. Nový čas nastal a s ním nové a divné příhody pamětihodné. Nový čas nastal, to, jak přišli předchůdcové země křesťanské. Přišli jako záře denní před svitem a vyjasnilo se po nich, neboť přinesli poznání jediného Boha. Zpěv zazněl z hlubin tmavého hovozdu od moravské strany a rozléhal se z mrákavy lesů slovanským háholem. Zvolejme k Bohu a spasiteli našemu, předcházejme tvář jeho vlásání. Zaspívejte Hospodinu píseň novou, zaspívejte Hospodinu, zvěstujte v národech slávu jeho. A hle, z pozemného hovozdu u zemské brány, kudy se chodilo do Moravy přes Litomyšlhrad a Hrutovhrádek, trstenickou cestou vyšli kněží jediného Boha. Metoděj biskup a s ním druhové jeho a žáci, ten již prve s bratrem svým Cyrilem, mužem svatým, probral rádlem slova Ouhor srdce pohanů v moravské zemi a v slovenské a zasíval pšenici svatého učení a dobrých skutků. Ten tedy přišel k Čechům od Moravan, kteří se Moravany nazývají od země své. Řeč jejich však i Slováků, řeč jedna byla, jakož i jest, tak jako v české zemi, neb jednoho národa byli a jsou. A Metoděj, arcibiskup ze slavného Velehradu přišel, požehnal české zemi na jejím prahu a začal hned s dílem božím tu při mezích země, na Litomyšlihradě i v Podhradí. Odtud pak šel s kněžími dále do kraje a všude hlásal a učil a vykládal slova knih a jejich rozum. A byli rádi Čechové, že slyšeli veliké skutky boží svým jazykem a hrnuli se ke kazatelům a k Metoději, v němž hořela pravá láska Kristova a čisté milování. A poslouchali jej, když hlásal: pokropím vás vodou čistou a očistíte se od model svých i od hříchů svých. A jediný Bůh slituje se nad vámi a pohrouží hříchy vaše v hlubině. Líbila se jim jeho řeč a učení i zpěv jeho kněží i dávali se křtíti, jak byl již učinil kníže Bořivoj a manželka jeho Ludmila, dcera Slavibora, vojvody Pšovského, a shromažďovali se, když kněží sloužili Bohu hlaholem slovanským, neb měli v slovanském jazyce evangelie i žaltář a ostatní knihy. A tu lidé zkroušeně se modlili a v srdečné pobožnosti zpívali, jak kněží je naučili, Hospodi, pony, pomiluj mi, a jiné písně. Kdekoliv se svatý apoštol déle zdržel kázaje, všude zakládal kostelíky ke slávě Boží, na paměť Klimenta svatého. Z těch první založil v Litomyšli na Knížecím hradě, ten první ke cti svatého Klimenta vysvětil. Druhý pod tím jménem v Hradci nad Labem, třetí byl založen na Sadské, čtvrtý na Vyšehradě a pátý na Levém Hradci. Svatá zář pronikla hustým pomezným hvozdem a svítíc po zemi, po vší zemi, vnikala do šera pohanských tajemných hájů. A ty hynuli. Přicházeli lidé nové víry, poráželi je, káceli v nich modly, rubali posvátné stromy v poli a v úvalech a pálili je ohněm. Hubili je a poroučeli, ať nikde nepozdvihují novorozených dětí nad zažehnutým ohněm a neobětují duchům ohnivým, ať jich neprosí, aby tomu dítěti byli nápomocny až do jeho smrti. A poroučeli, ať nikdo již neobětuje bohům a běsům a zlým duchům, ať nikdo nepochovává svých mrtvých v hájích a v poli, a trizny, ať nikdo nekoná na rozcestí a trojcestích pro odpočinutí duší, ať nestrojí her v škraboškách nad mrtvými a prázdných stínů, ať nikdy nevolá. I skácena Perunova modla z Vyšehradu přestala úcta strašné morany, mračná její socha v háji na skalkách stržena a káceny a ničeny modly mnohé. Mizeli bohové lesní, vodní, větrní i temní, truchlili pro ně mnozí, kteří se jich nechtěli odříci ve vodě křestu. Nejvíce čaroději, hádači a kouzelnice. A utíkali se dále mezi lesy do skrytých údolí pod hory. Tam odnesli dětky a modly. Tu se jim klaněli, oběti přinášeli a kleli nového boha. Ale ten byl silný. Mocně zněly hlaholy zvonů do širých krajů. Dál a dále hlasněji zvučily zpěvy v posvátném, jímavém šeru božích církví a okrouhlých kostelů pod modravými oblaky voného kadidla, před oltáři s tkvělými malbou na zlaté půdě i bohatou řezbou v záři svět. Nový svět nastal a s ním nové a divné příhody pamětihodné. A již také minuli. A staré jsou i o nich zprávy. O, milí moji bratři a synové a dcery české země, slyšte je. Slyšte, co se zběhlo od těch čas, co u nás počalo dílo svatých bratří, jež velebí všecko české plémě a Slované všichni. Slyšte o knížatech a králích moravské a české země, o hrdinách našeho rodu, o lidu. Slyšte i o mateřském sídle, Matišce zlaté, Praze. Vězte, co letopisec zapsal pro vaši i budoucích pamět. I co předcházelo z pokolení na pokolení v živé knize, v paměti lidu. Aj, počneme dávné ty zvěsti z doby křesťanské.
Už se zase těšíme na Ježíška, co pak nám letos nadělí. Těšíme na Ježíška, co pak nám letos sladělí. Co pak asi dostanem od Ježíška? Stačí svetr nebo knížka, všichni chcem však od Ježíška, jen aby byl šťastný a veselý.
Bože, jak to letí, ještě včera bylo 30 ve stínu. Kdo včera chodil bos, dnes v mrazu krčí nos a ani za nic nedal by si zmrzlinu.
Už se zase těšíme na Ježíška, co pak nám letos nadělí. Co pak asi dostanem od Ježíška, to bychom rádi věděli.
Mí rodiče tajně kují pikle a tak obdržím zas to, co obvykle.
Už se zase těšíme na Ježíška, co pak nám letos nadělí. Co pak asi dostanem od Ježíška, stačí svetr nebo knížka, všichni chcem však od Ježíška, jen aby byl šťastný a veselý.
Jen zaspívám.
že to na mě doufám znát. Zpívám rád, že chtěl bych trochu štěstí dát. Častokrát, když celý kraj šel písník spát, zvonky štěstí já slyším dáce snít a hrát.
Zpěvaně mám zo všetkého najradšej. Zpěvaně jsou moje chvíle najkrajšie. Zpěvaně jsem jako v rozprávkovom sně. Zvoneček krásně snie.
Vyznání krásně sní. Tato melodia ozaj zázračně. Poslouchám a chvíje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Zpívání je to, co máme společné. Právě báječné. Častokrát, když celý kraj šel v písní spát, zvonky štěstí já slyším dát se snít a hrát. Vyznání krásně zní. Se mi trémou hlas.
Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Poslouchám a chvíje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás.